zde smo veli taka predavanja da je bilo dosti matematike, no i danas hremo u drugo skrajno, danas bo to pravo kuharsko predavanje pred matematike. Bo sice je kakšna formula, pa kemijska, ne matematična. Hremo takve stvari. Prva stvar, da si pogledamo, kaj smo se pogovarjali zadnjič, ne? Kar smo zadnjič gledali, je bilo naše stekleno vlakno. Kaj se pravzaprav točno opisano dogaja v jedru takšnega vlakna, ne? Če imamo tukaj. Jedru in to jedru narečemo dimenzija tukaj D jedra. Te stvari rečemo, da je to 2A. Torej, da je polmer našega jedra, da je tukaj A. Ne? Polmer jedra, tako ne, to je oznaka, kako rukaj. No, kaj se notri dogaja, če imamo, jasno, različne lomne količnike, na 1 in na 2, ne? Če imamo steklo, se pravi kremenovo steklo v oblogi, jedro ima največkrat dodatek iz germanija. Se pravi, germani v obliki oksida, ne? Lahko so pa tudi drugi dodatki, ne rečemo, da germani za komunikacije, za najmanjše izgube germani najboljša izbira. Za drugačne uporabe vlakna so lahko tudi drugi dodatki, no, da bomo videli še kasneje, si bomo pogledali tudi kakšen praktičen primer, tako to zgleda. V oblogo germani smo rekli, da lomni količnik ga pošle navzgor. V oblogo lahko dodamo fluor. Fluor se bo jasno spojil s silicijem. Ne? In fluor bo lomni količnik postavil navzdol. Tako da tudi, imamo možno tudi manjšati lomni količnik, ne samo večati. Ste pravo, kemikalijo se ga da tudi manjšati. Ne? No in zdaj naše glavno vprašanje je bilo, koliko naj bo polmer jedra. Ne? Če smo nekje zmenjeni z premer celotne zadeve, ne? Tukaj, ne? Celoten D, nekje je dogovor 125 mikrometrov. Ne? Ta številka so obstajale v preteklosti tudi vlakna 140 mikrometrov, so obstajale vlakna 200 mikrometrov, tudi 250 mikrometrov, tudi še navzgorlo gremo. In navzdol obstaja tudi vlakno 80 mikrometrov, da se naredi tudi tanjša vlakna. Ampak za nas tisti, če pomemben v telekomunikacijah, je ta 125 mikrometrov. Zakaj je pomemben ta dogovor? Zato, da se lahko povežemo skupaj. Ta 125 mikrometrov, tudi lahko vlakna pokrtamo skupaj, mora biti plus minus 0,5 mikrometrov. Se pravi, to je treba zelo natančno pociljati, da jih lahko pokrpamo skupaj. V jedru, če je kakšna razlika, ni toliko hudo, ampak če so manjše razliko jedru, ampak ta celoten premer, če je ta malo drugačen vlaken, ne moramo več skupaj krpati. In tu v telekomunikacijah je osnovni pojem biti združljiv. Ne? Mi moramo biti sposobni se prvir priključiti na soseda. Ne? Če ne, nismo nešto bili. Recimo, tam, kjer ne rabimo združljivosti, če naprava, ki v svoji notranjosti uporablja vlakno in tu vlakno nikamor ven iz naprave ne štabili, tam si lahko prvačno tanjše vlakno. Recimo v optičnem žiroskopu, ne, ki uporablja sanjakov interferometer, imamo 80 mikronsko vlakno, svitek vlakna, preklopljeno na svojo optično komponento, je to zaprto v škatlici in ven gre, ne vem, RS-232 podatki, nekaj ta za računalnik, ne pač, iz žiroskopa, ne, kot na hitrosti grejo ven, ne. Ampak ni vlakno, vlakno ne gre ven in tam si lahko prošlo manjše vlakno, da je celotna naprava manjša. 125 mikrometrov je pa tista za nas, tista štandardna številka. No in zdaj, kaj tukaj noter s tem A-jem narediti? Ne? Jasno, naše vprašanje so tukaj rodovi. Ne? Ne? No in v valovodu krožnega prevesa je normirana frekvenca V, ne? Je definirana kakor K nič, valovno število praznem prostoru krat A krat numerična apertura. Ne? Ker vemo, da je tukaj noter numerična apertura, da je naš podatek, numerična apertura je korijen iz lomni količnik jedra na kvadrat, manj lomni količnik obloge na kvadrat, da je A je pač polmer, ne? Ne? In k nič je valovno število v praznem prostoru, se pravi omega za c nič, alfa 2 pi z lambda nič, ne? Se pravi valovno število, ne? Ki v svoji notranjosti vsebuje premesto, ne? No, in kakšne rodove lahko dobimo v vlaknu? V vlaknu, v vsakem takem dielektričnem valovodu, ne bo planarni valovod, ne bo krožni valovod, tisti osnovni rod, ki se lahko širi, ne, tu zdaj človeka glava zaboli, ne, gre lahko da enosmerno, ne? To je ena taka stvar, ki je na prvi pogled težko zarazumeti. Ne? Če gre lahko da enosmerno, se pravi, lahko preplavim baterijo, pa žarim na drugem koncu, pa bom po parabnik delu. Ne? To ne gre. Zakaj ne gre? Zato, ker pri enosmerni se polje razširi v oblogo neskončno daleč. Ne? Permanentno polje, se pravi. Sicer stvar sicer deluje, ampak je neskončno velika. Ne? To pa ni ravno tisto, kar se mi pogovarjamo. Ne? No, in zdaj, kaj si lahko jaz tukaj narišem v tem primeru, ne? Ja, lahko si narišem, ker je v enem poljubnem valovodu težko se pogovarjati o kotih žarkov, ne? Lahko si narišem tukaj spodaj normirano frekvenco, v? In lahko si narišem tukaj gor fazno število beta, ne? Fazno konstanto beta, od fazno konstanto beta od posameznega rodu, ne? No, zdaj ta fazna konstanta beta bi, fazna konstanta bi naraščala s frekvenco, zdaj, da bomo mi nekaj smiselnega videli, je smiselno, da jo delimo z normirano frekvenco. Ne? Da jo delimo z normirano frekvenco, ker če jo delimo z normirano frekvenco, fazna konstanta v neomejeni snovi je bila res konstanta, konstanta, ne pole, če je delila s frekvenco. Sicer beta vsebuje frekvenco v svoji notranjosti, ne znam, tega je delim s frekvenco. Ne? No, in zdaj tukaj si narišem dve meji, ne? Si narišem dve meji, ne? Kjer je ta spodnja meja je K2 deljeno z V, se pravi valovno število v oblogi, ne? Kar bi lahko rekel, da je tukaj lomni količnik na 2 krat K nič deljeno z V, ne? In gornja meja je zdaj K1 deljeno z V, kar pomeni N1 krat K nič deljeno z V, ne? Gornja meja. No, in zdaj ta moja slikca ni v merilu. Zakaj ni v merilu? Zato, ker vsa ta vlakna so šibko lomna. Razlika med N2 in N1 je majhna na frantemu. Jaz, če bi bil pošten, bi mogel tukaj narisati tako, ne? Če sem pošten, moram tukaj to narisati, ne? Sta. Os je krepko hor podaljša naše, ne? In kaj se dogaja zdaj za katerikoli valovod, če ne govorim tukaj v nekem koordinatnem sistemu, ta ima sicer valno geometrijo, tukaj smo rekli, da je vlakno, ker je krožnega prereza, ne? Bomo obravnavali v valnih koordinatah ro, fi in z, ne? Ampak tu bi veljalo za katerikoli valovod, ali pravokoten, ali šestoglat, ali trikotn, kakšnokoli neumnost se zmisli, da podobne rezultate dobimo. In sicer, kje so te podobne rezultati? Osnovni rok štarta nekje tukaj, ne? Tako, ne? S tem, da pri zelo nizkih frekvencah imamo večino polja tega rodu v oblogi. Če imam večino polja v oblogi, je praktično, kot da se val širi po oblogi, z lomnim količnikom na dva, ne? In ta obloga je v našem primeru neskončno raztegnjena, ne? Se razteguje v neskončnost, ne, za našo obravnavo, ne. Pri enosmernih frekvencih bi rabili neskončno veliko oblogo, ne.
Bel Cocker gremo na više frekvence, bel se polje tlači v jedro, in ker gre valovanje po jedru, gre jasno po jedru počasneje, se pravi fazno število bo večje, ne? Nižja hitrost valovanja je obratno se razmerno lomne količniku, pomeni večje valovno število, se pravi tudi fazna konstanta, ki bo šla proti temu. Ne? Praktično tukaj notri bi imeli pri zelo visokih vejk, bi imeli kakor, da se val širi samo po jedru. Ne? Tisto, kar sem vam narisal, se spomnite tisto slikco z zadnjič z planarni valovod, smo rekli, en sam rod, kako njegovo polje, kako gre pri nizkih frekvencah, je še precej polja v oblogi. Da vidimo, če imamo sliko. Imate sliko, to zdaj. A ne vam povedam, da katero sliko pa še povedal, ne? Ker smo imeli zadnjič. Prenarno valovod, da smo imeli še nekaj problema. Ta tukaj, ne ta slika. Pri nizkih frekvencah, ta slika, ko je pri nizkih frekvencah, je še dosti polje v oblogi, no? Že tukaj je frekvenca precej visoka in potem se tu polje v oblogi krči. Tukaj smo smeli sicer rod N je 2 narisan, ampak tudi za rod N je nič, tisti osnovni rod, je isti pojav. In tu ne glede, kakšno geometrijo imamo. Zdaj, matematiki pa užaljeni, če ne bomo uporabljali valnih koordinat pa Besselovih funkcij, ne? Ampak jaz skušam tukaj fizikalno sliko en malček bolj na široko povedati. Ne? No in naslednji rodovi, kje se začnejo? Naslednji rodovi se pa začnejo pri točno določeni frekvenci in sicer tu je 2,405, ampak tu je z vlakno krožnega prereza. Ne? Vlakno in zato je našo geometrijo. Sicer z planarn valovod se je tu začelo pri piju. Ne? No in tukaj z vlakno krožnega prereza se lotijo trije čistne odvisni rodovi. Ne? Tako da tisto, kar bi mi imeli radi, bi vlakno uporabljali nekje tukaj notri v tem območju. Območju, da bo imeli en sam rod in tisti naš rod z vlakno krožnega preveza je ta rod HE11. Se pravi, z komponenta, vsi te indeksi se zmeraj nanašajo na z komponento, ker rešujemo polje, ker zmeraj rešujemo na z komponento. Z komponenta ima eno periodo po en. Prva rešitev po roju je in en obrat naredi po fiju. Kozinus m fi ali pa sinus m fi, m je ena. Ne? To pomeni ena, ena. Ne? He, ena, ena. Tisti rod poleg gori imamo še druge više rod. Naprej, ne? Za kakšno drugo geometrijo bi dobili podobno slikco, ne? Ampak za kakšno drugo geometrijo čisto podobno slikco, čisto enakovredno slikco pri neki frekvenci bi dobili više rodove, sicer pa osnoven rod gre do enosmerne, ne? Čist do frekvence nič, tukaj nič, ne? V je nič, tukaj je enosmerne, ne? Kako zdaj izgledajo stvari v takšnem valovodu, če bi jaz narisal zdaj valovne fronte tukaj noter, ne? Za rod te je ena, ena. Valovne fronte so tukaj noter čisto poravne, tako ne? Dobro, da imam drugo barvico, ne, in tukaj ven začne polje usihati, ne. Tukaj zune imam eksponentno usihanje, ne. Zmerno šipkejše te fronte, ker zune kakšni so pogoji, ne, pogoji, da je val vode, ne, da je zune lambda prevelik, ne, od zune, da je lambda 2, da je prevelik, ne, lambda 2, in od znotraj, da je lambda ena manjše, ne? Lambda ena, da je manjše, ne? Ena, ne? Takrat imam voden val, ne? To je pogoj, da je val voden, ne? Kako te stvari izgledajo, se neko eksponentno usihanje, ne? Se pravi, če bi si narisal zdaj slikso tukaj, ne? Tako naprej. Jedro, vloga. Smo rekli, tukaj električna polska jakost, ne posvojte velikosti, tukaj gledam pesek, se pravi, imam neko eksponentno usihanje v oblogi, neko polje v jedru in spet eksponentno usihanje v oblogi. In ta slikca je zdaj zelo podobna, neodvisno, ali je krožna geometrija, ali je kvadratasta geometrija, ali je šestoglata geometrija, zmeraj nekaj podobnega dobimo. Ne? Se pravi, tukaj je tu stojni val, tukaj, ne? In tu je eksponentno usihanje, ne? Ja, kaj se zgodi zdaj z vlaknom na krivini, ne? Z vlaknom na krivini, ne, če imam jaz vlakno tako, ne?
Tu sem zadnje še malo na hitro povedal, da danes ponavljam, zato ker je zadnje še zelo na hitro, ker mi imaš čas razmikovalo.
Ja, vlakno na krivini, če si jaz narišem zdaj valovne fronte, te valovne fronte so tako, ne? Ne? Ampak te valovne fronte, zdaj, če bi si jaz risal fikce, tukaj zgodi, kjer je to eksponentno usihanje, te valovne fronte se zdaj na krivini se pahljačasto odpirajo, ne? In, kadar se odprejo do lambda 2,
če ima lambda 2 tukaj narisen, ne? Če se odprejo do lambda 2, do valovne dolžine,
tu ni več eksponentno usihanje, tu je zdaj so čist navadne valovne fronte in tu je tukaj ven, bom zdaj dobil seranje. Vsaka krivina dikaterkoli dielektričnega valovoda seva. Kakšenkoli tehnologiji ga narediste, na vsaki krivini dielektrična valovod seva, zato ker valovne fronte se pahljačasto odprejo in kadar se odprejo do lambda 2, takrat nima več eksponentnega usihanja. Jaz sem praktično sem pretuneliral, ne? Tukaj ta odsek, recimo, kadar sem prišel do lambda 2, tukaj vmes sem imel tuneliranje. In tukaj imam zdaj sevanje, ne? Ker pridem dosti veliko kraj. In zmeren seva vlakno seva ven, ne? Lahko da se tudi poskus navaja, pritisne se s prstem na vlakno, vlakno trka, da se ukrivi, svetlova, rdeča svetlova, če ste posvetili zemljenje razen, bo uhajala ven na zunanjo stran krivine, ne? Ne pade, ne zbeži hitro, svetlova sem noter, pač pa svetlova zbeži ven, ne? Pa ne zraka. No, zdaj, kaj pomenijo te krivine? Praktično tu pomenijo, da je tukaj neka praktična meja. Približno, V je približno 1,8, ne? In je tudi tukaj zdaj uporabno. Uporabno? Ja, tukaj imam HE1N, ne? En sam rod, ampak krat dve polarizaciji. Recimo, vodoravna polarizacija in pokončna polarizacija, ne? Se pravi, le imam dva rodova, ne? Dva rodova, no, tukaj tu se moram zavedeti, dva rodova sta. Je sicer en sam rod razširjen, ampak je dvakrat izrojen, ker ta HE1N, tako slikco polja, kakor ima, ima lahko dve različni polarizacije. Zdaj, kakšne so izmere za te naše številke? Ne? Izmere smo rekli standardizirano je vlakno G652. In kakšne izmere zahteva vlakno? Smo rekli, numerična apertura se tukaj obnese, številka, ki se obnese nič celih ena. Zakaj nič celih ena? Kaj bi pomenila tukaj večja numerična apertura? Večja numerična apertura se pravi velik, recimo, če tukaj vzamem, zakaj, odkud izbira ta nič celih ena? Velik NA nam pomeni, da bo tale polmer jedra zelo majhen. Ne? Majhen NA pa pomeni, da bo veliko sevanje na krivinah. Pošlo gor, ne? Zaradi tega, jaz govorim, kompromis v praksi se je najdel numerična apertura približno nič celih ena, za tako vlakno, ki je 652. In z tega sledi, da tisti A je naš en mal več, kot 4,5 mikrometra. Zadnji smo videli, za 4,5 mikrometra smo dobili še prekratko valovno dolžino, ne? No, s takšnimi podatki, za G652 vlakno, normirano frekvenco 2,4 nič 5, dosežemo pri valovni dolžini v praznem prostoru približno 1,25 mikrometra. Ne? No in če zdaj pogledamo
tu v naši slikci, ne? Tukaj imam sicer obratno vrednost frekvence, ne? Tukaj kar pišem, mislite, K1 in K2, ne? Mislim, v normirani frekvenci ima obratno vrednost valovne dolžine, 2 pi z lambda nič krat a krat numerična apertura, ne? Sem pisal, kaj je naška, ne? 2,405, ta točka ustreza, 2,405 smo rekli, da ustreza pri tem vlaknu, ustreza tukaj valovni dolžini 1,25 mikrometra in ta točka tukaj, 1,8, je lambda nič približno 1,65 mikrometra, ne? To smo se najasnem, v kakšnih meh se pogovarjamo, še nekaj več, 66 mogoče. 67 tukaj. Se pravi, tu vlakno G652, kaj sledi, da je uporabno? Tako pri lambda nič je 1,3 mikrometra, kakor tudi lambda nič je 1,55 mikrometra. Ne? No in kako takšen poskus navajah naredite? Navajah, da ste imeli, ne vem, kdaj vam bo tu poškjer postavil, da poskus. Navajah imate ta poskus. Da imate en izvor bele svetlobe, se pravi šarncov. Ta žarnica greste v vlakno in vlakno napeljeste, tukaj na optični spektralni analizator. Ne? Žarnica, ki sveti bela svetlova, ne? Se pravi, vse valovna dolžina. No in kaj vidite na zaslonu optičnega spektralnega analizatorja? Boste videli, kdaj se pojavi več rodov, ker več rodov pomeni, da se več svetlobe žarnice lahko sklopi sem noter. In kdaj se tudi zaduši ta rod tukaj. Ne? No in zdaj, da boste tu ugotovili, če je ravno vlaknu, se tega kaj dosti ne pozna, zdaj, ker pri ravnem vlaknu ima lahko rodovi, razmeroma dosti polje v oblogi in teh pojavov ne videti. Pač pa kar jaz na tem vlaknu zdaj namenoma naredim tukaj zanko. Zanka recimo premjera 2 cm, ne? Zanka premjera 2 cm, vam pa odroči kaj? Vam pa odroči sevanje, ne? Tukaj to vlakno. Če ima kolikor kakšen rod neke polja v oblogi, tisto seva, ne? Imamo sevanje, no in zdaj na optičnem spektralnem analizatorju vidimo natančno to skico, ne? Kjer je ta tukaj per 1,25 mikrometra in ta tukaj per 1,66 mikrometra. Tu se da videti to vaš. Če ne bi naredili zankice, brez zanke, bi šla ta krivulja sem. Ne? Ta bi bila brez zanke. Šele zanka vam povzroči sevanje krivine. Ne? Ker vlakno načeloma bi delalo od enosmerna naprej. Ne? Ampak taka krivina 2 cm, in to je tudi predpis, na kakšen radij treba vlakno zaviti, smo zdaj tam. Noter, ne? No, zdaj, en malč sem ponovil še zadnjič, kar sem povedal, sem rekel, ponovim, ker je bilo dolgo. Zdaj, ker sem zadnjič na hitro povedal, da smo ponovili, jaz upam, da je to prav, ne? Da smo še enkrat skozi, da vemo, kaj počnemo. Zdaj, kje je naš problem? Ta tukaj pomeni vprašaj spajanja, tudi izdelava, ne? Glejte, enorodovno optično vlakno, teoretiki so tu razvili, da se da naredi pred stoletmi. Prve enačbe v začetku 20. stoletja so prve enačbe naredili, kakšen bi bil električen valovod in kakšni so pogoji tukaj, tukaj, ne? Da se širi enorodovno. Celo antena so iz tega nastale, ne? Profesor Jagi je hotel narediti dielektričen valovod iz palčk, ne?
In je že vedel, kakšne so te rodovke spačke, mi je povečal lovni količnik v jedru, ne? In to je bilo leta 1929, dobro, da je imel učenca Udo, ki je povrutil, da tu sicer ko krvalovotni uporabno se pa da antena stavljena. Mi tega v optiki na začetku nismo uporabili, ker preprosto, kdo bo to napravil, pa kdo bo tu, predvsem kdo bo spajal te stvari skupaj, ne? Problem spajanja je bil vlakno mnogorodovno, ne? Vse drugo bi nekako obvladali, ne, ampak spojitve narodovnega vlaka nismo znali in zaradi tega smo šli na grš 6.5.1, ki je bil 50.125, ne. Se pravi, petkrat manj natančen je treba tukaj biti, ne, iz 9 ali 10 mikronov, smo šli od tistega vlakna, ki G652, ga dobiste označen ga ali 9.125 ali pa tudi 10.125, ker smo rekli, da ta reč mora biti malo večja, kot kar 4 mikrone, ne? Tu vlakno ima vseh petkrat večje jedro in petkrat večje stvari, petkrat lažje pocedjeti, ne? Ste imeli ta prvi krat na vajah, ta prvi krat, kad ste imeli vaja. Ste imeli včeraj vaja te dotike?
Ja, ampak ni bilo še tega.
Ni bilo še tega.
Prejšnji
premik ste imeli, no? In ste vedeli, koliko je težko tisto zadržiti, zaradi tega se je šlo na tiste mnogorodovne vlakna, ne? Ampak mnogorodovne vlakna preprosto. Se vedeli smo, da je enorodovne, to pravi, kar samo. A se bo dalo tu sploh spajati, ne? Dobro, določene stvari se bo treba naučiti. Danes imate varivnike, ki zatekne se dve vlakni noter in naredijo vse sami. Tudi, če greste tu na roko delati, se pravi urodi, se da prijeti dobro skupaj, se pravi, ni tukaj neka silna znanost, ampak so bile potrebne leta, da se je to razvilo, ne? Ni bilo tu leta 80, ni bilo tu...
Če govorim leta 1980, ne?
No, zdaj, danes, če te stvari znamo, pa se moramo pogovarjati, kako to je stvar narediti, ne? Ali kako izdelati tako vlakno ali tako vlakno, ne? Kako bomo takšne stvari izdelati, ne? Na kakšen način izdelati. No, in danes tisto, kar naše potem v vodu, pol ure sem porabil za vodno, ampak jaz upam, da ni škoda, če smo ponovili te težke stvari. Danes si okolili izdelavo vlaka. No, in sicer izdelava vlaken, kaj tukaj počnemo pri izdelavi vlaken? Izdelava vlaken rabimo čiste surovine. Ne? Čiste surovine in čiste surovine, tisto, kar naši prijatni polprevodničari znajo, sicer mikroprocesore se narediti na dan, ne? In rabijo čist silici, ampak silici pridobivajo iz tekočine, iz silicijeva tetraklorida. To je tekočina. Ne? In zdaj polprevodničari tu zreducirajo, da ostane silicij, da im rase monokristali silicija, ne? Ampak čisto tekočino znajo prečistiti, nekje pline tekočine se da narediti tehnološko dosti čistejše od trmistovi. Ne? In to stvar se oksidira, ne? Kisik in toplota. Ne? Po kemijski reakciji dobimo silicijoksid, dobimo klor, ne? Ne? Tisto, kar je stane klor, ker kisik je močnejši oksidator od klora. Ne? To je naš postopek, kako dobiti čisto steklo. Ne? Jasno grejo podobni tekočina, ki cena je približno tukaj $100 za kilogram. Ne? Kako da veste, koliko stane za tak čist silicijo tetraklorid. To je cena v prevodniški industriji, ne? Brez tega nič imovja, ne? Tega ni imovja. Druge kemikalije so podobne, recimo, imamo podobno kemikalijo, ki je tudi tekočina na sobni temperaturi, imamo germanijev klorid, tetraklorid, ne? Ki je tudi tekočina. Je precej dražje od silicijeva tetraklorida, zato ker germanijev prevodničari rabijo malo, ne? Če nekaj rabijo malo, pa da je majhna proizvodna tisto. Ta stvar je več, kakor 10-krat dražja od silicijeva tetraklorida, ne? Ampak tudi mi ga rabimo malo, tudi za vlakno ga rabimo malo, se bo šel samo jedo in se bo to prevesti. In še toplota zraven.
da dobimo tukaj ven germanijo, oksid, ne, in tudi klor, ne.
Zdaj, če smo mi dobili čisto steklo, ja, ta prva vlakna, kako so se proizvajale, preprosto iz palilnimi posudami, ne. Govorim leta 1960 približno, ne. Talilne posude, da imate vi, recimo, tukaj notri v tej talilni posudi, ki se zelo se gre, imate tekočino, staljeno steklo, se pravi, in z germanijem, z jedro, ne, in imate drugo talilno posudo tukaj v Puli, v kateri imate material za oblogo, ne, se pravi, tukaj notri je samo CO2, ne, staljen. In zdaj, tu se vam cedi, tukaj vam, jaz drugo barvico narisal, ne, cedi se vam jedro skozi eno šobo, ne, cedi se vam obloga skozi eno šobo in tukaj ven vlečemo vlakno. Steklo je tak material, da nima točnega tališča, ker steklo je podhlajena tekočina, se pravi, z naraščanjem temperaturi se steklo zmehča in se cedi kakor mir, ne. Ja. Samo zdaj, če ste dali tu nekomu zadelec zraven, in je zraven burek, zraven take mašine, ki se odgovorila. Tukaj je treba povedati, da staljenim je posaden prije zraveno grozno umazanje. In ta umazanija vam daje slabljenje na enoto dolžine približno 1 decibel na metr dolžine, kar je enako, ne? 1000 decibelov na kilometr slabljenja. Ne? To je zaradi umazanija, ki prije s temi talilnimi posodami zraven, kar čud, te talilne posode tukaj res ne moramo biti na 1000 stopin Celzija, ne? Tu mora se greto, ne? Se pravi, se greva, ne? Te talilne posude se tudi raztapljajo v steklu, prinesejo ogromne umazanije noter, no in tu za izdelavo okrasnih lučk je v redu, ali pa za izdelavo plastičnih vlaken, ne. Plastična vlaka se tako delijo, ne. S plastiko te stvari grejo, ne. Tu pa ne gre z neko vrhunsko čistočo držati za tistih naših čiste surovine, kjer mi hočemo, kaj hočemo tukaj gor? Čiste surovine mi hočemo, da vse slabljenje je 0,2 decibela na kilometr, ne? Tu hočem, ne? In na tak način staljenim je posodem tukaj, ne? Se pravi. Tisto, kar gre lahko nariste, na ta način vlak na zuno okrasno lučko, ki v netlake ven štrlijo, ampak to je tu, ne? Kaj več ne gre. Pač pa z tukaj treba držati čistočo in gledajte, problem, naloga je čist ista, kot v polprevodniški industriji. V polprevodniški industriji tudi polprevodniki jih niso znali narediti dobrih, zato ker so imeli z nečistočami opravka. Ne? Recimo prva MOS vizija so prišla na tržišče 40 let nazaj. Dobro, ves takrat še ni bilo. Jaz vem, da ta MOS vizija so bili za daljince v televizor, daljince v televizor so imeli MOS vizija, prvo MOS vizija, tako široko potrošna, ni bil še računalnik od takrat. In tisti daljinci so crkavili na veliko, pa je bil krik in vik, pa ozemljitvene zapesnice in ne vem kaj vse. Nič od tizga ni bilo treba, sam tehnologija bilo treba popraviti, ker so oni zraven mašine za delati čipa jedni burek, to ni šlo, ne? Da ne bilo tako bureka, no bi rekel, tudi ej, ni še dosti čipov napravo. Treba je bilo razviti čistočo in danes imate za polprevodnike čiste sobe in veliko, kar je ta submikronska tehnologija, večjega razreda čiste sobe imajo, v teh čistih sobah ponavadi je številka, koliko delcev prahu imate v enem kubičnem čevlju, se pravi 30 cm kocka, ne? Prostore so sobe razreda 1000, razreda 100, razreda 10, ne? koliko udelcev umazanije smeste imeti, da bo sploh kaj rata vzdeva. Ampak problem pri poprevodnikih je umazanije in tudi pri vlaknih je problem umazanija. Ne? No in zdaj pri vlaknih je hec v tem, da gremo čisti postopek, ne? Da gremo v dveh korakih. Prvi korak je to številko ena, bomo naredili izdelavo preforma. Drugi korak bomo vlekli vlakno. Preform, kje je preform? Preform, tu je dobro po slovensko, bi bil tu mogoče surovec. Tu je palca, rečemo dolžine 1 meter in premjera je 25 mm. Ne? Vlečenje vlakna iz 1 metra palce, ki ima 25 mm premjera, če jaz zdaj to palco natirnem v vlakno, ki ima zunanji premjer 125 mikronov, ne, da je upomir štaten, rada iz tega dolžina 40 km. Ne? Tako stvar, recimo, so še prvno zdelali pred 25 letmi pri iskvijski elektrooptika, oziroma fotone. Ne? Danes, če hočejo biti Kitajci konkurenčni, ne, mora biti dolžina palca 4 metre, pa premjer 10 cm pa 20 cm. Ne? Da iz njih ratajo milijone kilometrov vlakna iz te palce. Zdaj, kakšni so tehnološki postopki za ena? Ne? Za ena, ne? Za izdelavo preforma. Ne? Je več možnih tehnoloških postopkov. Zmeraj moramo te kemične reakcije delati, ampak nekje so lahko modified chemical vapor deposition. Tega bomo imeli natančno pogledali. Potem je tudi OCVD, outside chemical vapor deposition in axial vapor deposition. Ta je za največje količine vlaka, se tisti uporablja. Ne? No, pri MCVD postopku, kaj počnemo? MCVD postopek pomeni, da jaz moj postopek štartam z neko cevjo. Ne? Ta cev je iz kremenoga stekla. In da kemikalije za jedro oddajam od znotraj. Se pravi, od znotraj tukaj jaz dodajam zdaj germanijev oksid, silicijev oksid, pa še karkoli druga. Ne? Od znotraj. To je MCVD. Outside chemical vapor deposition je, da štartam z palico, ki bo jedro, ne, se pravi, ta palica ima kremenovo steklo in germanijevo steklo, ne, in odzune z kemijskimi postopki, nanašem tukaj obloge, recimo iz kremenovega stekla, ne. To je OCVD, ne, zdaj, axial vapor deposition, kaj pa tu pomeni? Tu pa pomeni, da jaz kar gradim celo palco, ne. Per axial vapor deposition gradim celo palco, ki bo imela jedro noter, ki bo imela oblogo, s tem, da kar tukaj s mojimi kemijskimi postopki, tukaj na našem jedro, ne, se pravi, in tukaj na našem kremenovo steklo, jasno palco vrtim, pa palco počasi vlečem do zgor, ne, taka palca raste, ne. A v axial vapor deposition je tisti, ali vapor, tako obratno piše, drugo sem napisal tukaj, vapor axial deposition, to je drug zaporedje grafice. Vapor, VAD, vapor axial deposition, to je za največje količine vlaken, kar tukaj nastane, taka 4 metre dolga palca, premjera 20-30 cm, in ste zgodan, biste kabla še pa še vas, ne, vlaka še. No, MCVD je tak postopek, ki ga lahko uporabljate od laboratorijske izdelave vse do tja, da naredite 40-100 km vlakna, iz ene palce. Ne? Se pravi, MCVD je tak postopek, ki je zelo prilagodljiv, kar se tiče količine vlakna, kot je vodeli. In MCVD postopek, si bomo šli tudi ogledati, enkrat bolj pred koncu, se ne znam, enkrat v mesecu maju, bi šli do tovarne, ki še tu dela v Ljubljani, Optakor. Optakor je sicer na mednarodno podjetje, ampak tukaj eno del so ustanovili fantje, kateri so tu zaprli na fotoni, oni so bili dobri kemiki, so vedeli, kako se te stvari grejo, kako se vse te stvari da kuhati, ne? In so kupili stroje in svoje znanje obnavljali in danes jim podjetje živi. No, ne delajo oni kablov za Kitajce, ne? Široko potrošnega vlakna ne proizvajajo, pač pa proizvajajo celo vrsto posebnih vlaken, še bolj pa opremo za delati takšna vlakna. Se pravi, posebna vlakna, ki so dopirana, recimo z lasersko aktivnimi ioni, ki jih ne rabimo stotine kilometrov, pač pa ki jih v napravi rabimo mogoče nekaj metrov, ne? Vsake napravi, ne? No, in za ta vlakna je ože, tržišče, jasno, prodajna cena je više, no teh se da živeti, ne? Tako da tukaj pridemo skozi, ne? No, in zanimivo pa videti, ker je cel postopek, kakor da zdaj ste vi pravo vlakno, ne se oni, na vse zadnje, večino dnaga ne naredijo s tem, da bi delali vlakna, pač pa razvijajo opremo z druge proizvajalce, ki bo recimo delali posebna vlakna za svoje naprave, ne? Rečemo, lasersko aktivna vlakna za narediti svetlobne ojačevalnike, ne? No in zdaj, en malce da si pogledamo, kako ta postopek gre, se kakšno. Slabno pa niso pokazati, ne? Treba je držati stvari čiste, ampak MCVD ima to dobro lastnost, da MCVD cel lahko vi upneste nekam, ne? Zamašiste na začetku in na koncu, se pravi MCVD cel. Štartamo z kvapšno cevijo, zelo kakovostno, ne? Da to je čisto steklo, ampak ni pa to čisto, da bi z tega vlakno zajedali, ne? Se pravi, štartamo cev iz kremenovega stekla, ne? Ki ni posebno čisto, ampak to steklo, ki ni posebno čisto, bo končalo v končnem izdelku daleč proč v oblogi, daleč proč od jedra, kjer ni več elektromagnetnega polja, kjer ni nevarnosti, da bi zdaj te stvari. Kaj počnemo zdaj v te ocevijo? V to ocev moram zdaj pripeljati tukaj noter reagente. Moram pripeljati recimo kisik, iz ene jeklenke, ne? Kisik z kemijsko reakcijo, ne? Moram prepeljati iz ene posude, v kateri imam, recimo, tukaj noter, tekočino silicijevega tetraklorida. Iz te posude s pomočjo enega nosilnega plina, lahko je tudi dušik, ne? Lahko nosilni plin, lahko je tudi kisik nosilni plin, ne? Pošiljam ta plin skozi, ta plin dela tvari mehurčke tukaj, ne? In zdaj, če jaz nastavim točno temperatura, imam točen znan parni tlak silicijevega tetraklorida in na ta način določim, koliko silicijevega tetraklorida gre noter, ne? In to stvar napirjem sem, ne? Na fotoni so pred 30 letmi kupili stroje na Japonskem, ki so vzeli vse to računalniško vodeni in so znali tu se sami narediti, sam prna se ni nič ne splača delati. Ne? Jaz v drugih laboratorijih po svetu, kjer sem vse videl tukaj. Niso imeli nič računalniško vodeno, so imeli možička, ki vse te ventile odpiral, zapiral, reguliral, delo na urce. Ti so vse pa splačali. Prna se nič ne splača. Ne? Prna se vse vzgubi. Ne? No, isti postopek z, tukaj tudi z posodo z mehurčki, ne, napiljemo cel noter, ki dela mehurčke, ne, v tekočini, tukaj, germanija tetraklorida, ne.
tukaj spet nosilni plin, ne? In tukaj imate v tekočini, ne? In tudi tak, za par, znani parni ta konkermanja napeljamo sem noter, ne? Lahko imamo še kakšen drug dodatek, recimo lahko napeljamo kakšno snov, ki je v plinastem stanju, recimo flor. Če dodajamo flor, da bomo znižali lomni količnik, tudi tu lahko napeljamo noter, ne? Da bo zreagiralo. Dobro, zdaj skoraj, da moramo narediti odmor, ker je ura za odmor.